біз бірге қоғыстасқан жеріміз есіме түседі сол бақытты күндеріміз сол күнде мен де сағынып жүрмін айтшы енді сенсіз қалай уақыт өтеді қиналамын мен де жүрегім бар бастағаны мені себебім болған шығар жүрегімде із қалды сенің сезімің қалайша сүйе тұра мені тастадың неге мені ойламайсың маған да оны емес ауыр сөзді көтеру жүрекке оны емес сені сүйдім саған сеніп едім екіміз екі жақтан менің алыстап кеттім көргенде сені саған деген тіл қатпайды сөйлегім келеді бірақ саған сөз айтпайды айтарым бақытты бол өзге жаныммен жүрегімде қалады маған деген сезімің
уақытты да байқамадым сағаты мен өтіп кетті сол арада ортамызда ұрыс керіс көбейіп жетті есіңде ме жаным қош бол деп кеткенім мүлдем өзімде түсінбедім саған қалай қош дедім білмеймін қайдасың сен бір жыл бойы іздедім өзімді таба алмай қиналып өлім тіледім уақыт аралығында демидрол емдетіп келген тәтті ұйқыға батырып сен түсіме кіре берген шындыққа шығарып қасымнан сені іздеймін сені ешқашан көрмесем тіпті тағдырға көнбеймін қаншамасы келген жүректерім берген мен райымнан қайтпай жауабымды жоқ деген екіміз бір боламыз сол үміттемін соңғы айтар сөзім мен сені сүйемін
басқан лаулаған жүрегімді енді қайта жанбас жүректің жолуы кеттің ғой алысқа жалғыз мені тастап жалғыздықта отырып бейнеңді еске алам екеуміз өткізген күндер естен кетпейді жайықтың жағасында сүйрейін деп бір өзіңмен қайда кетті сенің сүйем деген сөздерің сол сенің сөздерің ойынан тұншықпайды жалғыз арманым болған өзіңмен бірге болу енді біз айырылдық оған да қандай себеп сенің айтуынша бұл жай ғана уақытша уақыт өте түсіндім сен мені ұмытқансың саған уақыт беріп жалықтым сағынудан жауап берші сұраққа неге бәрі уақытша егер де мазаласам сен мені кешіресің өткен күндеріміз әлі де көз алдымда